Γεια χαρά σε όλους, Slit Podcast και σήμερα. Και σήμερα λοιπόν είμαι για άλλη μια φορά πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί έχουμε μαζί μας τον Σπύρο Κοτσαλίδη.
Γεια σου Στέλιο.
Πριν προχωρήσουμε όμως, έχω έτσι μια απαίτηση από την ομάδα του podcast, ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να πω, τώρα κατάλαβα γιατί μου το είπατε, γιατί πολλοί δεν φτάνουν μέχρι το τέλος, τώρα θα καταλάβετε, να πω τώρα, κάντε subscribe, εγγραφείτε, κάντε share, οτιδήποτε άλλο, μπορεί να το πω και στο τέλος, αλλά μου δώσαν ρητή εντολή να το πω αυτή τη στιγμή, γιατί το 77,32% των ακροατών ή των θεατών φτάνει μέχρι αυτό το σημείο. Ενώ μόλις το 13,46% φτάνει μέχρι το τέλος.
Για τους 13,46% που μείνανε λοιπόν.
Σπύρο, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Πώς είσαι?
Πολύ ωραία. Επίσης να σας πω ότι έχω σαφή εντολή από το control, ναι, να μην μιλάμε αγγλικούς όρους σε αυτό το podcast.
Αλήθεια? Από ποιο control?
Και όμως φίλε.
Αλήθεια το λες?
Ναι,
το απορρίπτουμε.
Χαλάμε το συντακτικό μας, λέει, και δεν υπάρχει. Δεν είναι σωστό.
Όχι. Αν υπάρχει ένα τέτοιο control, βγάλτε το.
Το βγάζω.
Πέτα το ακουστικό.
Πέτα το ακουστικό και θα μιλήσουμε ελληνοαγγλικά.
Λοιπόν, με το Σπύρο, λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι ο Σπύρος είναι CEO και founder της TPL. Που θα μάθετε σε λίγο τι είναι η TPL.
Για το 13,46% που μπορεί να μην γνωρίζει.
Σωστά. Λοιπόν, με το Σπύρο λοιπόν γνωριστήκαμε ως πελάτης της Lead.
Σωστά.
Δηλαδή
πόσα χρόνια πριν?
Οχ, τώρα θα πω, δεν θυμάμαι. 8.
10.
10. Περάσαν 10 χρόνια. Κοίτα να δεις, ίδιοι είμαστε.
Όλο ίδιοι.
Λοιπόν, ήρθε λοιπόν ο Σπύρος σαν πελάτης για να βοηθήσουμε την TPL.
Την τηλεμάτικα.
Εγώ θα το λέω TPL τώρα, την τηλεμάτικα, ας πούμε, τότε που μετά προχώρησε, άλλαξε και έγινε TPL.
Σωστά.
Ωραία. Λοιπόν, να βοηθήσουμε στο marketing. Και ξεκινήσαμε συνεργασία, προχωρήσαμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, κάποια πράγματα πήγαιναν καλά, κάποια πράγματα δεν πήγαιναν καλά.
Σωστά.
Λίγο η στρατηγική άλλαζε της εταιρείας, λίγο της TPL, τηλεμάτικα, or whatever. Ωραία. Και με παίρνει κάποια στιγμή ο Σπύρος τηλέφωνο. Ωραία. Και παρακαλώ τώρα το μικρόφωνο σε εσάς.
Να πω ότι χαρακτηριστικά τότε, αυτό που μου είχε μείνει αξέχαστο είναι μια ατάκα που είχαμε αφήσει στο διάστημα που σταματήσαμε τη συνεργασία σαν τηλεμάτικα μέχρι να ξεκινήσουμε σαν DPL, που είναι πλέον χαρακτηριστικό Στέλιος Ηλιάκης αυτή η ατάκα, και θα μου επιτρέψεις να εκθέσω την ανθρωποκεντρικότητά σου στο... Σε όσους έχουν μείνει, δεν ξέρω το ποσοστό πώς πέφτει, δεν βλέπω κάποιο billboard. Ήταν ότι, ρε παιδί μου, δεν πειράζει, δεν το βρήκαμε καλά, αλλά θα το βρούμε, μπορεί να το βρούμε στο μέλλον. Δεν υπάρχουν hard feelings. Και αυτό νομίζω όντως σε χαρακτηρίζει, Στέλιο, και νομίζω ήταν θεμελιώδες γιατί μου άλλαξε και εμένα τον τρόπο που έβλεπα κάποια πράγματα. Τότε δεν γνωριζόμασταν και τόσο καλά. Ήσουν ο πρώτος συνεργάτης της εταιρείας, που παρόλο που η συνεργασία δεν συνεχίστηκε για πολύ καιρό, μου έδωσε αυτή την προσέγγιση και όντως το υιοθέτησα, θέλω να πω, την Ηλιάκια σχολή.
Έχει κάνει brand,
Το έχω κάνει brand, εντάξει. Ο κόσμος βέβαια δεν το γνωρίζει, αλλά αυτή η σχολή πραγματικά εμένα με άλλαξε.
Μπορώ να πω ότι όντως κάποιες φορές με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες, λοιπόν, εφάρμοσα την Ηλιάκια σχολή.
Είναι η Ηλιάκια σχολή, ξεκάθαρα. Νομίζω και ήταν η μέρα ίδρυσης.
Μέρα ίδρυσης. Σωστά.
Ναι, όπου πραγματικά μια συνεργασία μπορεί να μην την βρεις με την πρώτη. Μπορεί να χρειαστεί να περάσει από δυσκολίες, από κύματα. Και όντως, άμα υπάρχει καλή χημεία, είναι θέμα χρόνου κάπως να ξαναβγεί.
Και τελικά λοιπόν ξαναβγήκε.
Ξαναβγήκε.
Και εδώ και 10 χρόνια λοιπόν ουσιαστικά οριακά διαλείπτος συνεργαζόμαστε.
Σωστά.
Με σχέσεις vice versa. Δηλαδή και η TPL να είναι πελάτης της Slit και η Slit να είναι πελάτης της TPL και τέλος πάντων άλλων εταιριών, αλλά αποκτήσαμε μια πολύ στενή σχέση συνεργατών που πλέον έχουμε βοηθήσει ο ένας τον άλλον πάρα πολύ. Έχουμε μάθει επίσης πολλά ο ένας από τον άλλον, γιατί και είμαστε και οι δύο νέοι, χωρίς αστείο τώρα εδώ, επιχειρηματίες, okay, οι οποίοι και οι δύο τελείως οργανικά ξεκινήσαμε να στείλουμε τις εταιρείες μας. Άρα αντιμετωπίζουμε και τα ίδια προβλήματα.
Βέβαια, και να πω ότι όταν ξαναξεκινήσαμε να συνεργαζόμασταν, ήταν στρατηγική στιγμή, καθώς τότε η TPL ξεκίναγε ξανά στην ουσία από το μηδέν. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, και πρέπει να το πούμε και για τον Βαγγέλη, τον Κοτσόνιο, που κάναμε πολλές συζητήσεις τότε για το πώς θα ξαναστήσουμε όλο αυτό το εγχείρημα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το πόσο είχατε πιστέψει σε αυτό το πράγμα που θέλαμε να κάνουμε, που πραγματικά, ξέρεις, όταν κάποιος άλλος πιστεύει αυτό που πιστεύεις και εσύ, είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί λες, εντάξει, τουλάχιστον δεν είμαι τρελός. Δηλαδή, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, μάλλον τρελοί και αυτοί, που πιστεύουν σε αυτό. Και αυτό έτσι κάνει drive ένα νέο επιχειρηματία, όντως. Γιατί σκέψου να έχεις βάλει όλο σου το χρόνο, όλα σου τα λεφτά και όλη σου την πίστη, και να είσαι ο μόνος που το πιστεύει αυτό το πράγμα. Έτσι, όταν βρίσκεις κάποιον ακόμα, δουλεύει πάρα πολύ ωραία. Και όντως, και δεν ξέρω αν θυμάσαι εκείνες τις βόλτες που κάναμε γύρω-γύρω από το Περιστέρι τότε και συζητούσαμε στρατηγικές κτλ. Τότε δημιουργήθηκε και το TPL σε ένα περίπατο εκείνης της εποχής, ας πούμε, πριν 7 χρόνια, 8 κάπου.
Ακούγεται πάρα πολύ ρομαντικό.
Ναι, είναι. Όντως,
έτσι δημιουργήθηκε.
Έτσι.
Περπατώντας σε μια φθινοπορεινή μέρα.
Καλοκαιρινή είναι, αλλά δεν πειράζει.
Δεν έχει καμία σημασία. Τα φύλλα πέφτουν από τα δέντρα.
Ήταν έτσι μελαγχολικά, λίγο κάπως.
Θέλεις να μας πεις τι κάνει η TPL?
Ναι, η TPL, εμείς ξεκινήσαμε να αναπτύσσουμε μια πλατφόρμα η οποία επιτρέπει να βγαίνουν προϊόντα στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή βγάζουμε προϊόντα σε 125 χώρες. Τα αγοράζουμε.
Σε 125 χώρες.
125 χώρες. Τα αγοράζουμε. Τα πουλάμε έπειτα στους τελικούς καταναλωτές και κάνουμε εμπόριο στην ουσία. Μέσα όμως από αυτή την εμπορική δραστηριότητα υπάρχει ένας πυρήνας ο οποίος έχει βασιστεί στα δεδομένα. Στην ουσία κάνουμε data manipulation. Παίρνουμε data, τα κανονικοποιούμε για διάφορες χώρες, τα εκθέτουμε, διαφημίζουμε αυτά τα προϊόντα και έπειτα τα πουλάμε. Σε όλο αυτό, επειδή χρειάστηκε να λύσουμε πάρα πολλά challenges, αναγκαστήκαμε ως οργανισμός να αναπτύξουμε και άλλες υπηρεσίες, όπως κάποιες υπηρεσίες logistics, κάποιες υπηρεσίες supply chain, κάποιες υπηρεσίες software development, marketing. Οπότε η TPL στην ουσία είναι ένα, για τους προμηθευτές μας, ας πούμε, για τους ανθρώπους που παράγουν προϊόντα, είναι ένα digital arm για να μπορέσουν να πουλήσουν διεθνώς τα προϊόντα τους, λύνοντας όλα τα complexities που μπορεί να συναντήσουν.
Άρα εγώ μπορεί να είμαι ένας κατασκευαστής στην Ελλάδα ενός προϊόντος, παραδείγματος χάρη.
Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά σε όλο τον κόσμο.
Σε όλο τον κόσμο.
Ναι, υπάρχουν προμηθευτές από διάφορες χώρες και Έλληνες. Προσπαθούμε να βρούμε έναν προμηθευτές οι οποίοι να είναι local champions. Αν έχεις ένα πολύ ποιοτικό προϊόν, το οποίο μπορεί να ανταγωνιστεί στη διεθνή αγορά, εμείς είμαστε ένας τρόπος για να το εκθέσεις ηλεκτρονικά σε όλο τον κόσμο.
Άρα ουσιαστικά παίρνεις αυτά τα προϊόντα, τα τοποθετείς σε πάρα πολλές χώρες, σε marketplaces,
σωστά,
σε e-shops.
Ναι, σε marketplace όπως το Amazon, το eBay, τα Google, οπουδήποτε μπορεί ψηφιακά. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, πιάνουμε όλα τα ηλεκτρονικά μαγαζιά, τοποθετούμε το προϊόν και μόλις γίνει η πώληση, φροντίζουμε το προϊόν να πάει στον τελικό καταναλωτή πολύ γρήγορα. Επίσης, υποστηρίζουμε τον τελικό καταναλωτή με ερωτήσεις που πιθανόν να έχει, έτσι ώστε να έχει ένα experience αντίστοιχο με αυτό που έχει συνηθίσει στη χώρα του.
Επομένως, κάνετε εσείς την αποστολή, δεν είναι. Dropshipping or something.
Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι dropshipping. Τα προϊόντα έρχονται σε εμάς, αποθηκεύονται σε εμάς. Επίσης, έχουμε υποκαταστήματα σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα, από φέτος ξεκινήσαμε να στέλνουμε προϊόντα απευθείας από την Αμερική στους Αμερικάνους πολίτες, αποθηκεύοντας τα προϊόντα on-premise στην Αμερική. Η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσεις να το καταφέρεις αυτό, είναι αρκετά επίπονο. Και υπάρχει πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα στα τελωνία, στις αποστολές, θέλεις οικονομία κλίμακος, θέλεις τέτοια πράγματα, που και εμείς μετά από 7 χρόνια λειτουργίας, φέτος καταφέραμε να έχουμε αποθηκευμένα πράγματα στην Αμερική. Ήταν αρκετά δύσκολο, όμως ήταν κάτι που έγινε. Οπότε στην πραγματικότητα αυτό μας, ας πούμε ότι δουλεύει σαν πιλότος για το πώς θα ανοιχτούμε και σε άλλες αγορές όπως οι ασιατικές στο μέλλον, που είναι ο επόμενος στόχος. Ο σκοπός είναι για την εταιρεία να μπορέσει να αποτελεί κρίκο μεταξύ του κατασκευαστή και του τελικού καταναλωτή, έτσι ώστε και να μάθει και ο κατασκευαστής καλύτερα τον τελικό του καταναλωτή, να κάνει direct to consumer. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν άλλες εταιρείες που να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες στην Αμερική και κάποιες εταιρείες στην Ευρώπη που κάνουν κάτι αντίστοιχο. Όμως, και αυτό είναι, το λέω με μεγάλη χαρά, είμαστε από τους λίγους που μοιραζόμαστε το ρίσκο με τον προμηθευτή, γιατί του αγοράζουμε το προϊόν. Δηλαδή βάζουμε και εμείς τα χρήματα που λέει πάνω στο τραπέζι. Δεν είναι ότι λέμε, έχεις ωραίο προϊόν, του χτυπάμε φιλικά την πλάτη και του λέμε, έλα, βγες μόνος στις αγορές. Βάζουμε skin in the game, δηλαδή αγοράζουμε το προϊόν, πιστεύουμε στους προμηθευτές που έρχονται πάνω μας. Και πιστεύω και μπορώ να μιλήσω εκ μέρους όλης της ομάδας. Πραγματικά τα παιδιά δίνουν όλο τους τον εαυτό, όλο τον εαυτό τους προκειμένου να έχουν success τα προϊόντα που κάνουμε board.
Πολύ ωραία. Αν πω κάτι το οποίο, όπως και να ακουστεί, επειδή σε ξέρω πολλά χρόνια και σε αυτή την πορεία, έχω θαυμάσει εσένα στο επαγγελματικό κομμάτι, είναι ότι γνωρίζω ότι δεν έχεις ένα background οικογενειακό, οικονομικό κτλ. Το οποίο ήρθε κάποιος μια μέρα και σου είπε: Σπύρο, πάρε ένα εκατομμύριο για να στήσεις όλο αυτό το πράγμα. Okay. Μην απαντήσεις, το γνωρίζω. Okay. Λοιπόν, αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οργανικά, χωρίς εξωτερική χρηματοδότηση κτλ., κτλ., ειδικά να μπεις σε τέτοιο κομμάτι εμπορίου με αποθήκες, με γραφή, με entity σε διαφορετικές χώρες, με logistics, με εξυπηρέτηση, με τεχνολογία, θέλει υποδομές. Εγώ λοιπόν σε όλη αυτή την πορεία και με τις συζητήσεις που κάνουμε είναι πολλές φορές είχε φτάσει σε οριακό κομμάτι, όχι οικονομικό ενώ κασυλλογικό, που έπρεπε να διαχειριστείς πολύ δύσκολα πράγματα. Αλλά πάντα έβλεπα αυτό το κομμάτι της αισιοδοξίας, ότι να σου πω κάτι, δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν λύνει, θα το λύσουμε. Θα βρούμε τρόπο να το λύσουμε.
Εντάξει, αυτό νομίζω είναι ένα mentality που νομίζω μας έφερε και κοντά αυτό το mentality, γιατί το έχω διακρίνει και εγώ και σε σένα αυτό πάρα πολύ έντονα. Και νομίζω αυτό είναι και κάτι που πρέπει να έχει κάθε επιχειρηματίας. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχουν δυσκολίες. Προφανώς θα σου τελειώνουν τα χρήματα, δηλαδή κασφλοϊκά. Δεν ξέρω αν κάποιος που τρέχει επιχείρηση δεν έχει αισθανθεί το φόβο ότι θα ξεμείνει από χρήματα. Εμείς τον έχουμε αισθανθεί, το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πάντα είμαστε all in. Δηλαδή, δεν έχουμε reserves, ας πούμε. Εντάξει, εγώ δεν έχω και οικογενειακά reserves. Αλλά παρόλα αυτά γίνεται. Δεν είναι κάτι που δεν γίνεται. Χρειάζεται resilience. Νομίζω το μήνυμα εδώ ξεκάθαρα είναι αυτό. Να μείνεις στο πρόβλημα, να μην φύγεις, ξέρω εγώ, να μην το αφήσεις. Όσο μένεις, είναι θέμα χρόνου να λυθεί. Και πιστεύω ότι όταν ένας οργανισμός δεν είναι πολύ απλωτός στα λεφτά, δουλεύει και καλύτερα. Γιατί νομίζω αν κάτι μπορώ να πω για την κουλτούρα της TPL είναι ότι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με τα χρήματα που έχουμε. Δεν υπολογίζουμε σε ξένα χρήματα, δεν έχουμε πάρει κιόλας ξένα χρήματα. Είναι όλα χρήματα τα οποία τα έχουμε παράξει πουλώντας προϊόντα. Δηλαδή, ούτε οι προμηθευτές μας δίνουν χρήματα. Δηλαδή, τα χρήματα είναι, τα έχουμε παράξει όλα, κάθε ευρώ. Και αν κάτι λέω πάντα στα meeting, είναι ότι πρέπει να το σεβόμαστε το χρήμα. Δηλαδή, δεν μπορεί να σπαταλάμε λεφτά σε πράγματα που δεν έχουν αξία. Δηλαδή, και η λέξη αξία και η λέξη σεβασμός νομίζω πρέπει να διακατέχει όχι και την ομάδα. Δηλαδή, σκέψου τώρα να, ας πούμε, στο marketing, είναι πολύ εύκολο να φύγουν χρήματα αφιδώς. Στο development, αντίστοιχα, μπορείς πολύ εύκολα να χαλάσεις όσα χρήματα. Είναι πολύ απλά πράγματα αυτά στην εποχή μας. Εμείς, επειδή δεν έχουμε χρήματα που να μας περισσεύουν, πρέπει να είμαστε super efficient. Αλλιώς δεν θα βγει η εταιρεία. Είναι απλό το πράγμα. Και νομίζω αυτή η κουλτούρα υπάρχει σε όλα τα τμήματα. Δηλαδή, όλα τα παιδιά δουλεύουν efficiently. Εντάξει, έχουμε κάνει και εμείς τα λάθη μας. Δεν είναι ότι δεν έχει τύχει να μην μας βγουν πράγματα. Προφανώς, έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορείς να ζητήσεις και κάτι τέτοιο. Πάντα υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, έχουμε κάνει πολλές μικρές νίκες. Και καταφέραμε αυτό που πριν πολλά χρόνια το λέγαμε σε επίπεδο vision, ας πούμε, ότι να πάμε να πουλάμε πράγματα από την Αμερική. Ναι, είναι φοβερό. Γίνεται όμως. Λίγο-λίγο γίνεται. Και επίσης νομίζω σημαντικό είναι να μείνεις αυτό το στόχο, να μην πεις «Α, δεν το έκανα σε ένα μήνα». Α, δεν γίνεται μάλλον.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλει χρόνια.
Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχεις αναφέρει με τον τρόπο σου κάποιες πολύ βασικές αξίες που έχει να κάνει με το resilience, την ανθεκτικότητα, ας το πούμε. Το να σκέφτεσαι θετικά προσπαθώντας να λύσεις προβλήματα, το να είσαι αποφασισμένος.
Ναι. Νομίζω και αυτό είναι και το συστατικό της επιτυχίας, δηλαδή. Και παρέα, σκέψου πόσα challenges έχουμε αντιμετωπίσει. Δηλαδή, αν λέγαμε, όχι, μας έσκασε αυτό τώρα.
Ισχύει. Και ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Γιατί θα ήθελα άλλο ένα να συζητήσουμε, σαν value ή χαρακτηριστικό, που έχει να κάνει το adaptability. Αν δηλαδή σε αυτή την πορεία, πόσο σημαντικό εσύ πιστεύεις.
Δεν έχεις φέρει και ένα whisky, ρε Στέλιο, όμως. Αυτά.
Ισχύει. Μαζί έπρεπε να το κάνουμε βραδινό.
Ένα βραδινό.
Σαν το Μιλωνά, τον.
Ναι, ναι, ναι. Βάλε ένα whisky.
Τα κακά παιδιά.
Έτσι, έτσι. Ναι, κοίτα, αν δεν κάνεις adapt, έχεις εξαφανίσει, δεν είσαι δεινόσαυρος, γεια σας. Πόσο μάλλον τώρα. Τώρα με αυτό το τσουνάμι που έρχεται με τα AIs και όλα αυτά. Μόνο adapt, δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα άλλο.
Μόνο adapt.
Μόνο adapt κάνουμε, δηλαδή κάθε εβδομάδα πρέπει να προσαρμοστείς στα νέα πράγματα. Και...
Είμαστε όμως ευέλικτοι σαν άνθρωποι.
Κοίτα να δεις, δεν έχω προσωπικά τώρα, θα μιλήσω για μένα, δεν ξέρω για όλη την ανθρωπότητα. Και χωρίς αλκοόλ, τώρα πώς θα σου απαντήσω για όλη την ανθρωπότητα. Θα σου πω προσωπικά, δεν έχω την πολυτέλεια να μην είμαι ευέλικτος. Μακάρι να την είχα. Δηλαδή, αν πιστεύω, αν είχε ένα δεκαψήφιο το IBAN μου μέσα, δεν θα ήμουν
ευέλικτος.
Καθόλου. Τώρα με ξέρω.
Γι' αυτό μάλλον ο Elon Musk δεν είναι πολύ ευέλικτος. Δηλαδή, δεν λες ότι είναι και τρομακτικά ευέλικτος.
Ναι, ναι.
Μπορεί
να
είναι αυτό.
Τώρα με τριψήφιο, μάλλον. Θα είμαι. Είμαι όχι απλά ευέλικτος. Χορεύω το κορό της κοιλιάς για να ξυπνήσω. ναι, ναι. Η ευελιξία νομίζω έρχεται. Είναι κομμάτι το οποίο μου το έχει επιβάλει η καθημερινότητά μου. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος για να επιβιώσω μιας δύσκολης καθημερινότητας είναι το να είμαι ευέλικτος και να μείνω στο πρόβλημα. Πρέπει να το λύσω και πρέπει να είμαι ευέλικτος. Δηλαδή, στο τέλος της μέρας, ό,τι και να γίνει, και η ομάδα μου το περιμένει από μένα. Αυτό περιμένει, να τους λύσω το πρόβλημα. Οπότε.
Ναι, αλλά πρέπει και οι υπόλοιποι να είναι ευέλικτοι. Δηλαδή, αν είσαι μόνο εσύ ευέλικτος.
Εντάξει, τώρα όταν είσαι στο χορό, όλοι χορεύουν. Τώρα κάποιοι χορεύουν πιο πολύ, κάποιοι πιο λίγο, αλλά. Ναι, θεωρώ ότι είμαστε γενικά ευέλικτοι και σαν ομάδα. Το έχουν αποδείξει και τα τμήματα. Γιατί, ας πούμε, σε πολύ ιδιαίτερα challenging προβλήματα. Γιατί ξέρεις, εγώ τους κατεβάζω, λέω παιδιά, σας έχω μια ιδέα φανταστική. Και λένε τώρα όλοι θα πηδήξουμε από το παράθυρα τώρα. Τι σκέφτηκε πάλι. Παρ' όλα αυτά, με κάποιον τρόπο έχουμε καταφέρει να βρούμε μια χημεία και να έρχονται οι λύσεις. Δηλαδή στρίβουμε πολύ γρήγορα σαν εταιρεία και αυτό νομίζω μας έχει κρατήσει ανταγωνιστικούς. Γιατί αν σκεφτείς ότι δεν ανταγωνιζόμαστε ελληνικές επιχειρήσεις. Ανταγωνιζόμαστε, δηλαδή όταν έχεις την Amazon όπου κάνει έτσι και τα αλλάζει όλα σε μια εβδομάδα. Δεν έχεις περιθώριο να πεις «Α, έλα τώρα, τι είπε τώρα η Amazon, εγώ δεν αλλάζω, είμαι ο τάδε». Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οπότε συνεχώς αλλάζουμε και προσαρμοζόμαστε. Μάλιστα, πολλές φορές το λέω, το άγχος μου είναι μήπως δεν είμαι ευέλικτος αρκετά. Έχοντας, και ακόμα και έχοντας αυτή την νοοτροπία, επειδή βλέπω πράγματα που έρχονται, και λέω, δεν πάμε αρκετά γρήγορα. Πρέπει πιο γρήγορα να αλλάζουμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, αλλά σίγουρα θα το προσπαθήσουμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι καθόμαστε πάνω σε κάποιες δάφνες και λέμε, παιδιά, εντάξει, τώρα το καταφέραμε. Όχι, το αντίθετο.
Η έδρα της εταιρείας είναι στην Πάτρα, σωστά.
Η έδρα της εταιρείας είναι στην Πάτρα. Αυτό ήταν μια συνειδητή απόφαση που πάρθηκε στην ίδρυση της εταιρείας. Για πολλούς λόγους και για λόγους efficiency. Γιατί για να μπορέσεις να δουλέψεις πρέπει να είσαι efficient. Τα κόστη της Πάτρας είναι πάρα πολύ χαμηλά σε σχέση με το κόστος της Αθήνας. Και επίσης το real estate, ας πούμε, πολύ διαφορετικό. Και επίσης πιστεύω και ότι πρέπει να έχουμε και ένα τοπικό impact. Δηλαδή δεν γίνεται Συγγνώμη, και όλες το ξέρω, είστε στην Αθήνα, αλλά τι γίνεται. Όλοι να είναι στην Αθήνα. Πρέπει να υπάρχουν και άλλοι πυρήνες. Ευτυχώς το οικοσύστημα της Πάτρας είναι πάρα πολύ δυνατό. Το startup community είναι ανθή. Εγώ είμαι πολύ happy με αυτή την εμπλοκή. Πολύ χαρούμενος. Όχι happy.
Γιατί όχι, δεν σε λογοκρίνει. Μίλα.
Σίγουρα.
Μίλα ελεύθερα. Θα το κόψουμε στο μοντάζ. Θα το κάνουμε AI translation.
Θα υποστείς εσύ τις ευθύνες, Θελιουλιάκη. Όχι, είμαι χαρούμενος. Νομίζω αυτή η επιλογή μας έχει βγει πολύ καλά και τη βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Εγώ προσωπικά την αγαπάω κιόλας την πόλη αυτή. Και εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Είναι ωραία. Και τελικά έχουν έρθει όλοι κάτω. Δηλαδή δεν είναι τόσο μακριά που να πεις ότι κάποιος δεν θα έρθει.
Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι, όπως λέει η διαφήμιση. Θυμάμαι κάποια στιγμή που είχε έρθει ο Αμερικάνος πρέσβης.
Ναι, ναι, ναι. Είχε έρθει ο προηγούμενος πρέσβης της Αμερικής. Μας είχε επισκεφτεί στην πολύ αρχή της εταιρείας. Είχε... Αυτό που κάνουμε γενικά, έχουμε δύο αποδοχές, δύο διαφορετικές... Δύο διαφορετικά outcomes. Το πρώτο είναι ότι κάποιος καταλαβαίνει, βλέπει την αξία και λέει: α, ωραίο, ας πάω να τους γνωρίσω. Και υπάρχει και το άλλο που λέει: τι λέτε, ρε παιδιά, πάτε καλά, τι κάνετε εδώ πέρα εσείς. Ο πρέσβης ήταν από τους. Ο Πάιτ ήταν.
Ο Πάιτ, ναι.
Ναι, ναι. Ήταν από τους λίγους ανθρώπους που κατευθείαν κατάλαβε τη δυναμική στην πολύ αρχή της εταιρείας. Τότε κάναμε operate από σκέψου 50 τετραγωνικά χώρο. Και ήμασταν, ξέρω εγώ, 5 άτομα, κάτι τέτοιο, 6. Το είδε κατευθείαν και λέει: έχει δυναμική, θα έρθω να σας γνωρίσω. Και κατέβηκε στην Πάτρα, μας γνώρισε, είδε το κόνσεπτ. Και από τότε, έτσι, ας πούμε, χτίσαμε μια καλή σχέση. Μας βοήθησαν οι άνθρωποι με διάφορα insight στην αγορά, τις πολιτείες, πώς δουλεύει η αμερικάνικη καθημερινότητα. Και εντάξει, ήταν στόχος μας από τότε το expansion στην Αμερική. Εντάξει, ήρθε μετά από αρκετά χρόνια, αλλά εδώ είμαστε.
Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Εντάξει, το ξέρεις ότι έχουμε πολύ κοινή πορεία, ενώ έτσι όλα αυτά τα χρόνια και δουλεύουμε σε παρόμοιους χώρους, γιατί είσαι στο e-commerce, στο operations full.
Ναι.
Πουλάς προϊόντα, κάνεις εξυπηρέτηση πελάτη, χώρες, logistics, marketing. Το έχεις πιάσει end-to-end.
Εντάξει, και η Sleet, κοίτα να δεις. Η Sleet ήταν μαζί μας εξ αρχής και θέλω να σου πω ότι το consulting κομμάτι της Sleet στο τμήμα marketing της TPL είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και εμείς δεν, πώς να σου πω, προσπαθούμε να μάθουμε τι γίνεται. Δεν είναι πολύ εύκολο να τα μάθεις όλα μόνος σου. Χρειάζεσαι επαγγελματίες οι οποίοι να μπορούν να σε κατευθύνουν σε κάποια πράγματα. Δηλαδή...
Το τραπέζι το call to action. Επικοινωνήστε με τη Sleet. Έχετε κάποιο πρόβλημα? Παρακαλώ, καλέστε το 2-10-57-74-11.
Σας έχουμε speed line. δεν το θυμόμαστε το νούμερο πια. Οπότε είναι κατευθείαν.
Λοιπόν, Σπύρο, χάρηκα πάρα πολύ που ήσουν εδώ απόψε.
Κι εγώ.
Θα το πω και στο τέλος. Ακόμα και για αυτούς που μείναν εδώ, subscribe, like και οτιδήποτε άλλο θέλετε κάντε. Αφήστε και κανένα comment, ρωτήστε.
Τι ποσοστό έχει μείνει, λες?
Σήμερα, κοίτα, ο μέσος είναι 13,46. Σήμερα πιστεύω θα είναι 97,2.
Έλα.
Μαζί σου 110.
Αυτά είναι.
Λοιπόν, Sleet Podcast, λοιπόν. Να είστε καλά. Επανερχόμαστε με επόμενα επεισόδια.